Den her optagelse den finder sted om noget sted her på jordkloden på DTU, Danmarks Tekniske Universitet. Jeg må indrømme, at dengang jeg ikke var særlig stor, der havde jeg en eller anden drøm om at komme på, der hed ikke DTU, der hed Polyteknisk Læreanstalt. Men jeg var ikke dygtig nok til det der, til gengæld så kunne jeg snakke som vandfald, og det hjalp mig så videre igennem en karriere, som er gået i en anden retning. Men jeg har jo en passion for motorsport. Jeg var bare 15 år gammel, da jeg så mit første Formel 1 Grand Prix. Det er mange, mange år siden. Jeg har ikke fingre nok og tæer nok til at regne ud, hvor mange år det er siden. Men et faktum er det i hvert fald, at jeg fik en passion for motorsport, og den har fulgt mig hele livet igennem. Som mange af jer jo altså også godt ved, så har det der med biler temmelig meget med motorsport at gøre. Og det kan godt være, at jeg har en koncentration om biler i dag, men passionen for motorsport slipper jeg aldrig af med. Og så blev jeg altså trigget i forbindelse med Copenhagen Historic Grand Prix her i år. For der mødte jeg Mathilde. Mathilde, hun havde noget at gøre med et eller andet Formel Student team, som jeg ikke rigtig forstod, hvad de gik ud på. Men det havde noget at gøre med elektriske racerbiler. Og så siger hun sådan, ved du hvad, jeg får Emilie på besøg. Ja, så, det lyder interessant at få Emilie på besøg. Hvem er Emilie? Og det ved jeg nu. Emilie, hun hedder Rat. Og det kan godt være, at jeg, der hørte det her, måske siger, ja, sådan, har du sovet i timen eller et eller andet. Det kan godt være, at du har det. Men jeg vidste også godt, der var noget med en pige, som var Formel 1-mekaniker. Men det var efter min tid i Formel 1. Det sluttede jeg med for mange år siden. Men nu har jeg haft mulighed for at møde dig, Emilie. Du sidder her ved siden af mig, og jeg må sige, du har for det første... Du har været Formel 1-mekaniker. Du er ikke længere, men du får lov til at fortælle sådan en 5 minutters udgave af din historie om et øjeblik. Men noget af det, der fascinerer mig utrolig meget, det er, at du er her på DTU. Du er uddannet mekaniker. Det blander man altså ikke normalt sammen. DTU, det er sådan noget akademisk noget. Ikke? De kan alting i teori, og mekanikere, det er dem, der rent faktisk laver tingene. Ikke? Som skruer på tingene. Og du havde en drøm, har du fortalt, dengang du også var en 14-15 år, ja. Om at du skulle skifte hjul på en Formel 1-racer. Hvorfor er du her på DTU overhovedet, og du ser begejstret ud?
Ja, men nu siger du også, at dem på DTU, det er jo dem, der kører det akademiske, og mekanikeren, det er os, der kører det praktiske. Men det, der er jo fantastisk med Formula Student, og også det, som da jeg så det på LinkedIn, det er jo lige pludselig, har du altså nogle unge, der ud over at være så skarpe akademisk, faktisk gør sig selv endnu bedre, både akademisk, men ved at faktisk at prøve de her ting af i praksis, og formået at lave en racerbil, og har formået at lave alt udenom det med at have en racerbil. Alt fra logistik til al deres planlægning omkring, hvordan skal man egentlig bygge og designe. Og det synes jeg, det var simpelthen for sejt til, at jeg ikke kom hen over og så det.
Det er unge mennesker, der laver det, som jeg kan snakke om, og som du kan skifte hjul på.
Lige præcis.
Sådan groft set.
Lige nok,
historien skal selvfølgelig med, for jeg tror ikke, at alle, der hører det her, nødvendigvis kender din historie. Og den er meget lang. Du brugte 45 minutter på at fortælle bare fragmenter af den. Du er en ret god fortæller, faktisk. Det synes jeg var, det var ret imponerende.
Tak.
Men derudover, hvad er det, det går ud på? Du fik en passion for at skifte hjul på en Formel 1-racer, da du var 14 år gammel.
Ja, og ved du hvad?
Jeg har fået lov til at sige, at du er 32 år.
Jeg er 32 i dag, ja. Jamen, og prøv at høre, helt tilfældigt, jeg kommer ikke fra en mekanikerbaggrund, så tilfældigt så er der et Formel 1-løb derhjemme på tv, og der er ikke nogen, der ser det, og jeg går forbi det sekund, de skifter hjulene.
Ja.
Og lige der går det op for mig, at jeg står og kigger på verdens fedeste job, og det er de her gutter, der er i gang med at skifte hjulet. Og det starter simpelthen en passion i mig, som gør, at jeg ikke kan tænke på andet. Så stille og roligt finder jeg en vej, bare fra at blive uddannet mekaniker, til så at tage en autoteknologuddannelse, fordi den havde noget med motorsport at gøre, som så gav mig mulighed for at tage en praktikplads i England på et professionelt racerhold, i mindre serier selvfølgelig. Og så derfra egentlig bare have bygget på og arbejdet sig derop af, indtil jeg landede hos Force India Racing Point, som i dag er Aston Martin. Derfra blev headhunted til Mercedes, hvor vi fik verdensmesterskabet i 2019. Jeg fandt ud af, hvad jeg gerne ville, og så har jeg prøvet at finde min egen vej dertil, men det er jo, man arbejder sig derop af. Og så er der jo alle de historier ind imellem i forhold til fejl og succeser og alt det andet lækre.
Og det er sjove historier, og vi kunne også godt fortælle dem alle sammen, men så kan det godt være, at lytterne de er stået af på et eller andet tidspunkt, fordi der er altså forskel på at se dig i levende live, se dig stå og performe, kan man næsten sige, og så høre også snakke. Men der er jo altså en ganske særlig ting omkring alt det der. Det kan jeg jo ikke, vi kan jo ikke komme uden om den der udfordring, det må være. Og hver eneste gang, jeg taler med Michelle Gatting, som jeg har kendt lige siden, jeg tror bare, hun havde lige fået kørekort 14 dage inden, og så var hun på en eller anden havde fundet ud af, at hun skulle på en pressetur og køre noget i Lexus. Og så spurgte Lexus, om ikke jeg ville tage mig lidt af Michelle, for hun havde ikke prøvet det der før. Mm. Så vi havde lige et par dage sammen nede i Østrig her for mange år siden efterhånden. Og Michelle, hun har jo så haft en karriere siden, og hun fortæller hver gang, jamen Søren, du ved jo godt, Jeg vil jo ikke være kvinde i det her. Jeg vil jo dyste mod mændene. Jeg vil vise, at jeg er lige så god en racerkører, uanset om jeg tilfældigvis er født som en kvinde. Jeg vil være lige så god som mændene, eller rettere, lige så god som de andre mennesker, for det er jo dybest set det, det handler om. Hvordan har du det med det der? Der må der være en barriere. Der må være nogle fordomme omkring kvinder i motorsport, som du ramlede ind i.
Ja, og det er der også. Jeg har måske aldrig haft det på den måde, at jeg vil være lige med mændene på den måde. Jeg har altid sagt, at jeg vil være den bedste, og jeg vil være bedre end dem. Men jeg hurtigt forstod jo også i, når du...
Du vil være bedre end alle de andre, ikke?
Ja, det er naturligvis. Ja. Nu var der tilfældigvis bare kun mænd.
Ja, okay.
Men også hele, kan man sige, i hele den rejse, når du bliver op på sådan et niveau og kæmper om nogle meget, meget få pladser, der skal du også være smart i at vide, jamen, hvad er det så, min fordel er her? Ja, jeg var en dygtig mekaniker, og jeg har klaret den rigtig godt på min studier. Men lige pludselig, så har jeg faktisk noget, der skiller mig ud. At jeg faktisk er en kvinde i en meget mandsdomineret branche. Det vil sige, når jeg går til interviews, eller når jeg er til events, gør jeg det rigtigt, jamen, så er der måske en større chance for, at chefen, HR, whatever, der står der, faktisk kan huske mig på mit navn og mit køn. Og det er jo ikke, fordi jeg så skal, kan man sige... have et skridt foran de andre, men det er jo stadig en fordel, man bliver nødt til at spille på, når man kommer op imod, eller kommer op på et konkurrenceplan på det niveau, som Formel 1 er. Så selvom at det er hårdt, og det har altid været hårdt på et lavere niveau at være kvinde, så er der altså også bare nogle områder, hvor at egentlig skam mig, hvis man ikke også bruger det til sin fordel.
Nu er der jo det ved det, i den der verden, som vi er i øjeblikket, at den er lidt mærkelig, fordi folk har fundet ud af, at de skal kaste bomber i hovedet på hinanden og sådan noget, i hvert fald i vores verdensdel. Det er det, vi har for sig altid gjort her på jordkloden. Det er lidt dumt, synes jeg, fordi man kunne jo for eksempel køre racerløb i stedet for. Men altså, udover det, så har man i de senere mange år faktisk arbejdet på det, der med et fint ord hedder diversitet, altså en form for, der skal være plads til os alle sammen. Og diversitet, det er næsten gået hen og blevet prædikat for store virksomheder, at de skal vise, at vi har altså den her diversitet, vi har den her equity, vi har den her evne til at fastholde mennesker i kraft af deres dygtighed, uanset om de er det ene eller det andet køn. Det er lige før, det er gået, i min verden måske, gået hen og taget så meget overhånd, som man vælger i visse situationer, hvor det er en mandsdomineret verden, der vælger man kvinderne alene, fordi det er kvinder. Men der er bare det ved det, at den indsats, som du ydede, når du skulle skifte et hjul på en Formel 1-racer, det blev målt på sekunder. Og sekunder går hverken hurtigere eller langsommere, fordi du er mand eller kvinde.
Nej, helt enig. Man kan så sige, at der er et andet pres på, og det er i hvert fald den, jeg havde med mig, da jeg var inde på et værksted, bare som mekanikerlærling. Og det var det ekstra pres, som jeg ikke tror, mange taler om, og det er, når du så endelig er kvinde og har fået den chance. Så det er godt, at du bliver målt op imod, hvad alle andre også bliver målt op imod, men om ikke andet, hvis jeg ikke klarer den godt, så er der altså en chance for, at mine kollegaer, at de svend, jeg arbejder med, ikke ønsker at have en kvindelig lærling igen. Fordi man bliver varet op mod, kan man sige, sit køn, og hvad de næste også kommer til at gøre. Det er et enormt pres, der ligger på en. Så ikke at gå ind i diversitetssnakken overhovedet, men der er også bare noget, at når du får en kvinde ind i en mandsdomineret branche eller omvendt, jamen det har bare krævet lidt ekstra for at blive, for at få den respekt. Fordi hver gang jeg hopper op på et nyt racerhold, så skal jeg ind og bevise mig selv igen. Det er ikke nødvendigvis det, mine andre mandlige kollegaer skulle. Så der er naturligvis et ekstra pres. Da jeg var i Formel 1, der havde de også lige, kan man sige, fjernet grid girls. Det var i den sæson, hvor man valgte at sige det både mænd og kvinder. Hvilket faktisk var meget rart, fordi at så, der kom også et punkt, hvor så man altså også bare træt af, at det hele skal handle om, kvinderne står og viser deres kroppe, og mændene skruer på bilerne. Altså det her, det er Formel 1, og vi er der jo alle sammen, fordi vi elsker race. Og der kom også et punkt, hvor man bliver træt af, at det hele tiden handler om at være kvinde. Men jeg vil så også sige, at der er også bare en fordel. Og jeg har jo været enormt glad for at kunne bruge det som en fordel, og kunne fortælle andre kvinder om, at der er nogle muligheder at kunne få lov til at tage nogle af de hårde tørn, for at sikre, at alle de steder, jeg har været, der i hvert fald ikke efterlader ikke nogen negativ energi om at have haft en kvinde ind. Og forhåbentlig gør det så også, at den næste kvinde, der gerne vil samme vej, det bliver måske bare et skridt nemmere, end det har været for mig, at nå de samme mål, på grund af det arbejde, vi lægger. Så... Igen, jeg går ikke ind i diversitetssnakken, men jeg synes bare også, at det er vigtigt. Det er et vigtigt område at sige, at selvom at man kan sige, at kvinderne er på samme niveau som mænd, eller gerne vil være det, så ligger der bare, uanset hvad, der ligger et hårdere pres på en. Der ligger nogle helt andre, et andet ansvar på ens skulder, som man så skal have oveni, så også skulle konkurrere mod de bedste og prøve at nå toppen. Ikke?
Jeg vil så lige sige en ting, det er, at nu ved jeg jo ikke, hvordan det er for fester med kun kvinder. Jeg ved nogenlunde, hvordan det er for fester med kun mænd. Det er ikke altid lige sjovt. Men hver eneste gang, vi er mænd og kvinder sammen, så er festerne som regel lidt sjovere. Og i virkeligheden for os derigennem at sige, når man arbejder i Formel 1, som er så sindssygt hårdt, det er ubeskriveligt hårdt, jeg ved ikke rigtig, hvordan jeg skal bringe det videre via sådan en mikrofon, men det er så sindssygt hårdt. Man arbejder altså i flere gange 24 timer i døgnet. Det overgås i og for sig kun af det at være journalist under 24 timers Le Mans, fordi der arbejder vi ikke i 24 timer, der arbejder vi i 80 timer. Det svarer til, så til hvis man taler fransk, van quatre contre quatre van. Men bortset fra den der lille pointe, så er det sindssygt hårdt. Der kører de 24 Formel 1 Grand Prix i øjeblikket, tror jeg nok.
Ja, det ved jeg ikke, om det er de oppe på 24 stykker.
Jeg er ikke helt skarp på Formel 1 i øjeblikket, må jeg kende. Men i alle tilfælde, du rejser verden rundt, du lever sindssygt hårdt. Og det gør man altså kun en vis periode i sit liv. Det er måske også derfor, du ikke laver Formel 1 længere. Hvad laver du i dag?
Jamen,
udover at være her og fortælle om det.
Ja, altså i dag sidder jeg jo som talent- og rekrutteringsleder i Kemper Lauritsen, men det er jo også fordi, det er kommet tilbage fra at have rejst verden rundt med en Formel 1-team, fra at have vundet verdensmesterskab og arbejdet på de bedste motorer ved os i verden, og kom tilbage til Danmark, der gik det også op for mig, at der ikke sker særlig meget i forhold til lærepladser. Der er ikke særlig meget fokus på de erhvervsrettede uddannelser. Der er stadig ikke særlig mange kvinder, og jeg er altså ikke en, jeg kæmper kun for kvinderne person, men det er bare utroligt, at 15 år siden, da jeg var lærer, der er ikke sket så meget. Så derfor blev min nye mission også, at nu vil jeg tilbage til Danmark. Jeg vil have noget fokus på erhvervsuddannelserne, på de mange fantastiske muligheder, der ligger for en, hvis man får et svendebrev. Kigger på mig selv, ikke? Altså mekaniker, og har nu rejst verden rundt med et Formel 1-team. Og der synes jeg også, at jeg havde et ansvar for at bruge min profil til at kunne inspirere nogle af de unge, kunne stikke lidt til politikerne i forhold til det fokus, der ligger på erhvervsuddannelserne, og så få lov til at lave et lærlingprogram, sætte en ny standard for, hvad et godt lærlingprogram burde være, for det synes jeg ikke standarden var, da jeg kom tilbage til Danmark. Så det der arbejde, jeg sidder med i dag, inde hos min nuværende virksomhed, men også min nye passion. Og jeg vil også bare lige have lov til at spørge en lille ting i forhold til diversiteten, fordi det er jo ikke altid mænd og kvinder. Og når jeg kigger på det her team ude hos DTU, der synes jeg jo, det fantastiske ved diversiteten, det er at kigge på alle de kloge hjerner, der har samlet sig rundt om en opgave, og kunne formå at løfte den på den måde, de har, er jo netop på grund af den her diversitet i deres studieretninger, i deres tidlige erfaringer, i deres måde at tænke på. Det er jo kun på grund af det mix af evner, af personligheder og studieretninger, at de har kunne løfte den her opgave. Der er jo ikke nogen af dem, der tænker særligt ens, ikke? Og det synes jeg er succesen til også et rigtig godt racerteam. Så det er også bare lige for at sætte en anden krølle på, at diversiteten, udover at der er nogle seje kvinder på det her hold, så handler det også rigtig meget om, at vi bare klarer os bedre, når vi har nogen fra forskellige baggrunde og forskellige kompetencer.
Og det tror jeg også godt for sådan at sætte punktum på det her. Man kan se, hvordan Danmark klarer sig i verden. Altså dengang, hvor det gik op for mig, det der med DTU, det var jeg nok ikke god nok til. Der tror jeg, man måske kunne tælle, hvis man overhovedet kunne se en kvinde, så var der et eller andet sted i hjørnet.
Ja, på væggen.
Ja, men jeg måske på væggen, uden tøj på eller sådan noget. Det var vel ligesom niveauet, som det var dengang. Og det er det ikke mere, heldigvis. Det var smadret hyggeligt at lære dig at kende, eller i hvert fald hilse på dig. Jeg ved ikke, om jeg lærer dig at kende nogensinde, men jeg har i hvert fald hilse på dig nu, og så kan du være, at vi får en snak en anden god gang. Tak skal du have.
Det er jeg sikker på. Tak.